Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 1 верасня.
Як беларускія чыноўнікі хварэюць на сельскагаспадарчую шызафрэнію.
Я лічу, што гэтыя хлопцы, гэтыя прэзідэнты капозаў разумеюць, што гагу заяц скажа і будзе, і не будзе нічога выконваць таго, што скажа Лукашэнка. Лукашэнка ж можа яго паслухаць і сказаць: "Усё, заўтра зачыняем наогул экспарт гэтага насення".
Здароў зброя. Ці патрэбнае беларусам права на караткаствол у кабуры?
Я думаю, што найперш тут трэба глядзець на досвед нашых суседзяў. А думаю, што прыклад Злучаных Штатах тут штатам можа быць не самым для нас прыдатным.
Скрадаць крэатывы не крута. Мелказёраў перайменуе новы праект пра скандал.
Людзі забываюць, што яны знаходзяцца на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ці існуе ў Беларусі вертыкаль кіравання? Нібыта так, але нібыта і не. Яны, вертыкальшчыкі, вядома ўсе заадно, але на практыцы міністры цягнуць коўдру ў адзін бок. Старшыні калгасаў у іншы, а кантралюючыя органы, розныя там КДК, падаткавікі і пракуроры, у трэці.
У выніку няма ніякага парадку, ёсць толькі хаос і дваядумства ў галовах чыноўнікаў, сцвярджае блогер і палітык Александр Кнырович і прыводзіць прыклады ў роліку на сваім YouTube-канале «Кнырович план».
Пра гэта з Александрам Кнырович мы вырашылі пагаварыць у эфіры Еўрарадыё. Размову вядзе наш галоўрэд Павел Свердлоў.
Пра што ж былі відэа на YouTube-канале Александра Кнырыча? Пра тое, што чыноўнікі нашы, якія хваляцца, задаволеныя вельмі тым, што яны ўваходзяць у нейкую вертыкаль улады. Да? Яны, напраўду, ні ў якую вертыкаль не ўваходзяць. Калі вы думаеце, што гэтае слова вертыкаль улады абазначаюць нейкую стройную структуру, парадак, субардынацыю, тое, што сістэма чётка і гарманічна працуе, яна такая аднародная, да? Вы памыляецеся. Аказваецца, супярэчнасцяў у гэтай сістэме шмат. Александр, што атрымалася знайсці, якія прыклады, якія нам кажуць, што замест парадачка у Беларусі хаос.
Ну, вы ведаеце, гэтыя прыклады можна знайсці ў любой галіне, как бы, калі трохі паколупаць, то адразу знойдзецца тое самае становішча, якое было, напрыклад, у тых самых на жніве, как бы, у Берасцейскай вобласці. Гэтую тэму мы пачалі ўжо абмяркоўваць у мінулы тыдзень. І вось, ну, як гэта адбываецца? Ну, прыехаў Лукашэнку ў палі. Побач з ім стаіць абасраны віцэ-прэм'ер, гэты наш Заяц. І побач некія, как бы, прадстаўнікі калгасаў, дырэктара і ўсё астатняе. І гэты Заяц, как бы, на так шыра і гаворыць, калі б у нас не было загаднага зерня, не было гэтага, мы нічога там не пакупалі, то сеялі менавіта толькі беларускае, і вынік быў бы лепшы, і былі б ураджаі яшчэ лепшы за гэтае наш загаднае зерня, не трэба і нам не гэта ўсё закупаць. Побач стаяць гэтыя дырэктара і кажуць: абаждзіце, таварыш, как бы, таварыш віцэ-прэм'ер. У нас становіцца такое, што мы ад 20 до 40% купляем на захадзе, і беларускае зерне шмат горш па якасці, і мы не можам жыць без гэтага зерня. І гэты дыялог адбываецца не недзе, как бы, там па-за кабінетам, калідоры міністэрства сельскай гаспадаркі, не, ён адбываецца на вачах Лукашэнкі пад камерай тэлебачання беларускага. На ОНТ яго паказваць. І гэта спрэчка паміж двумя лініямі гэтай вертыкалі, як вы казалі, якія паміж сабой не дамовіліся, аб чым они будуць дакладаць Лукашэнкі.
Можна я, Александр, пераб'ю вас? То бок, вось ёсць віцэ-прэм'ер, які ходзіць з дакладамі прям вот наверх, да? І яго задача гэта сказаць вот такую вот думку, да? Да, у нас імпартазамяшчэнне. Да у нас все айчыннае. І самае лепшае, канешне ж, да? Вось гэтая думка пра тое, што санкцыі так нас встряхнулі, што мы все знайшлі ў сябе і гэтак далей, да? Але узроўнем ніжэй ёсць ну канкрэтныя людзі, канкрэтныя выканаўцы, які такія, што нет, нет, калі вы нас пакінеце толькі з беларускім насеннем, да, тут, ну, типа, ну, не то, што ўвогуле нічога не ўзыдзе, да, ну, але, ну, ну, будзе не так, не так хорошо, да, і гэта ўсё не яны паміж сабой, а вот яны дайшлі да, все сваю мару здзейснілі, да, дайшлі да цела, і на,
але... Я лічу, што гэтыя хлопцы, гэтыя прадседацелі калхозаў разумеюць, што как бы заяц скажа і будзе, і не будзе нічога выконваць таго, што скажа Лукашэнка. Лукашэнка ж можа яго паслухаць і сказаць: «Усё, заўтра зачыняем наогул экспарт гэтага насення, будзем сеяць толькі сваё». І наогул зачыніць не заўсёды. І яны будуць вінаваты ў тым, што не выканалі за
Ага. Ну, не взышло.
Я одразу там у поле и кажутся, и кричать, и говорить, не, я треба так.
Ну, адбываецца такая вот шизофрэнія на дзяржаўным узроўні. Калі вертыкаль, быццам бы маналітная, яна поўніцца абсалютна рознымі меркаваннямі. Мне гэта, дарэчы, нагадала недаўнюю спрэчку вось гэтай жанчыны з Белай Русі, з Азаронкаўшчыны і Бондаравай, яе барацьбу, да, Светланы Вараніцы. Мы-то тож думалі, ўжо прызвычаіліся, што, ну, там не можа быць ніякіх абсалютна адхіленняў. Кроку права, кроку лява. Аказацца, у я бацяк ёсць розныя гатункі, да, розныя сарта. Адны, значыцца, прарасійскія, а ёсць яшчэ пра беларускія. Адні кажуць, што Васілёк это нацысцкі сімвал, а іншыя посцяць у адказ фота ў Гродня вуліца Васілька, ці там лагатып славянскага базара, які ў нас добры ёсць фестываль, да? То бок я вот думаю, это Лукашэнка, ён адмыслова стварыў у нашых галавах і навязаў вось гэта слова злучэнне вертыкаль, да? І стварыў таму, што гэта добра выглядае. І толькі вот там сям прарываецца, што ніякай вертыкалі няма, да?
Ну гэта добра выглядае ў яго ў галаве, ў яго ў марах. Ведаеце, калі ён как бы быў малады прэзідэнт, якога сапраўды выбралі беларусы, да? То ён, ну, напэўна, так і меркаваў, што я прыйду, і гэта весь как бы бардак, гэта весь это все дурыстику уберу, я буду наказывать нечто, я не буду выконывать. И все будет добро. Отбылось зусім не так, отбывается уже амаль 30 годов, отбывается не так, здарилось менавіта отворотное, потому что он задушил всю незалежную прессу, потому что он задушил любое іншее меркование. И тому зараз у него есть такие, эти малые каналы, которые повинны были давать докладную информацию, але они на той настолько все напужен, что я надаю ему с разных каналов, але не цалком информацию на поставе какой-нибудь машины принимать некое решение. Потому что, ну что я могу вырешить? Что я могу вырешить, когда я ему вице-премьер говорит одно, а хлопцы с колхозов говорят другое.
Вовле дивно, что все ж таки знайшліся гэтыя хлопцы с колхозов, якія, ну, сказали. Да, нешта. То бок, але зразумела, что паперки на стол Лукашенко кладзе вице-премьер. І як бы вынік гэта тое, што беларускае насенне самае лепшае.
Ну а паколькі з Александрам Кныровічам мы сустрэліся 1 верасня, то не маглі не папрасіць яго пракаментаваць выступ Лукашэнкі перад дзецьмі. Там ёсць цікавы момант.
Там, у прынцыпе, ён перад дзецьмі выступаў, сказаў шмат даволі традыцыйных для 1 верасня словаў. Ну, вучыцеся добра, там новае жыццё, першы клас, значыцца, 110 тысяч чалавек, там і так далі. Але за адну цытату я ўсё ж такі зачапіўся. Таму што з'явілася ў ёй новае значэнне пратэстоўцаў, да? Памятаеце, мы былі там наркаманамі ўжо былі, алкаголікамі былі, значыцца, прастытуткамі былі, пераклічкі такія былі, наркаманы тут, тут, там прастытуткі тут, тут. Вось цяпер, хто выходзіў на вуліцы, значыцца, это когда пасмотріш на чалавека, который больше всего кричит на улице, оказывается, он и в школу не ходил. А если не ходил, то не каждый день. И не за знаниями он туда ходил, а для того, чтобы развлечься, покричать, пошуметь. Праз тры гады ўсё ж такі тэма пратэстаў, па-першае, не адпускае Лукашэнку і прымушае в абсалютна безабідныя мерапрыемствы, рэчы, прамова перад школьнікамі, вплітаць іх і дыскрэдытаваць за кошт тэм, якія, ну вось гэтым менавіта школьнікам важныя. Як думаеце, да, всё так? Привет 20-го года лунае над адміністрацыяй прэзідэнта.
Это как же яго баліць? Это как же он не добра спіць? Як же он памятае тое, што было за таму, як яму казалі не, казалі сыходзь, а ён застаўся пад гэтым ціскам АМАПа, пад людзьмі, якія сядзяць у турмах, 1500 палітвязняў і так далей. Яго баліць, ён аб гэтым ведае, і таму ведаць, як у дзіцячыя пагаворкі. У каго аб чым баліць, то аб тым і гаварыць. А прыгадаць я хацеў такі анекдот аб тым, як жыхары пад'езда скінуліся і купілі Марыі Івановне білет да Амстердам, каб яна паглядзела, як выглядаюць насамрэч наркаманы і прастытуткі. Так, вось, гэта той самы анекдот, таму што, ну, канешне, на вуліцы ў Беларусі выходзілі не таму, што няма грошай, не маргіналы. Выходзілі людзі, якія маюць нармальны заробак, якія хацяць проста, якія жадаюць проста жыць у нармальнай краіне. І гэты людзі нікуды не дзенуцца, і ад таго, што Лукашэнка прыйшоў да перваклашыка, ад таго, што Лукашэнка круціся разам з Зазаронкам нешта хацелі па тэлебачанні, у сучасным свеце нічога не адбудзецца. Сучасны свет гэта інтэрнэт, Ютуб і ТікТок. А там как бы доброохотников глядеть Азаронка нема. Так само Лукашенко, только и пожартовать, и поржать. Тому это, конечно, говорить больше про самого Лукашенко, в каким психическом стане он находится. Я все ж таки еще боится того, что отбылось, и того, что наперся. А за первоклашек, конечно, ну, будем змагаться за первоклашек.
Так, мне все ж таки первая вересня каждый раз вельми радостно, потому что дети идут в школу, кожны год новыя, хорошыя, вучыцца. І все ж таки, я хочу сказать, вучыцца і развлечься, пакричаць, пашуметь. Все гэта, што б не казаў Лукашэнка, да? Але все гэта школа.
Я любіў Гришковца Евгенія. Я чалавек узгадвае сваё дзяцінства. І як яму бабушка гаворыла, не крычы, а ён не мог зразумець, а як гэта можна бегаць і не крычаць? Да, дзяцінства менавіта для гэтага і патрэбна, каб бегаць, крычаць, ламаць, шумець.
Да.
Побач за мной ёсць маленькая такая дзяўчынка, якая зараз ідзе ў школу першы раз у Польшы. Ну, беларуска, але першы раз ідзе ў Польшы. Вось яе мама была вельмі здзіўлена, таму што ёй казалі, ніякіх кветаў, ніякіх гэтых грошай на занавескі, да? І ніякіх там абавязковых там чагось яшчэ казалі, купіце одну тетрадь, один там аловак, прыходзьце, все будзе добра, не хвалюйцеся за тое, як гэта ўсё будзе.
То бок у Беларусі, гэта, дарэчы, можа быць тэмай для асобнага выпуску. У Беларусі першая верасня і паход у школу, гэта каб падтрымаць айчынную вытворчасць. Набудзь столькі-то сшыткаў, столькі-то там кашуль, спадничок, столькі-то заплаці за падручнікі і гэтак далі. А тут як бы набудь шыток і прыходзь. Галоўнае прыходзь. Ладно. Александр, прабачце, што я спрабаваў перарваць вас і вот не даць дагаварыць гэту хорошую гісторыю, вось. Ну, але тым не менш ужо цяпер перерву канчаткова. Александр Кнарович быў нашым традыцыйным пятнічным стрыме. Мы абмяркоўвалі збольшага эканоміку, але не толькі. Канешне ж, 1 верасня мы абмяркоўвалі, гэта тая дата, якая як і 3 верасня, і календарь переверну, і снова, значыцца, расійскую культуру не выбіш з галавы, але тым не менш, дата, з якой шмат што звязана, і шмат навіну абмеркавалі таксама звязаных з ёй. Дзякуй вам вялікі.
Далі ў праграме «Еўразум».
Здароў зброя! Ці патрэбнае беларусам права на караткаствол у кабуры?
Я думаю, што найперш тут трэба глядзець на досвед нашых суседзяў. А думаю, што прыклад Злучаных Штатах тут штатам можа быць не самым для нас прыдатным.
Скрадаць крэатывы не крута. Мелказёраў перайменуе новы праект пра скандал.
Людзі забываюць, што яны знаходзяцца на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту.
З футбольных еўракубкаў выбыў апошні беларускі клуб Батэ. Барысаўчане згулялі ў адборы лігі чэмпіёнаў пасля лігі Еўропы. Нарэшце яны трапілі ў плэй-оф лігі канфедэрацый. Аднак не змаглі прайсці косаўскі Балкані 1-4 ў гасцях і 1-0 на нейтральным полі ў Венгрыі. Агулам гэтым летам Батэ было згуляна 8 матчаў, 2 перамогі, 2 нічыі і 4 паражэнні, забіта 13 і прапушчана 23 мячы. Зароблена амаль 1,5 мільёна еўра. Барысаўчане ўнеслі 34-гадовага брамніка Аляксандра Гутара ў сваю заяўку на чэмпіянат Беларусі, паведамляе трыбуна. Ён працяглы час не выступаў за Батэ, сышоў з каманды ў пачатку 2013 года. Брамнік быў у чорным спісе Мінспорту за ўдзел у відэа супраць гвалту сілавікоў. Але месяц таму даў пакаяннае інтэрв'ю дзяржаўнай газеце і яму, відаць, дазволілі гуляць у Беларусі. Хакейная мінская «Дынама» аб'явіла пра падпісанне 28-гадовага абаронцы з Канады Мэдысона Боуі. Пагадненне разлічана на адзін сезон. Боуі з'яўляецца ўладальнікам Кубка Стэнлі ў 2018 годзе ў складзе Вашынгтона. У НХЛ згуляў больш за 1,5 сотні матчаў, набраў 40 ачкоў. Мінулы ж сезон ён правёў у АХЛ. За ўдзел у Беларусі мужчынская зборная Украіны па пляжным футболе знялася з Еўралігі 2023 года. Украінскім зборным забаронена ўдзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах, у якіх таксама заяўленыя спартсмены ці каманды з Беларусі і Расіі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Права амерыканцаў на нашэнне і захоўванне зброі замацаванае ў другой папраўцы да Канстытуцыі. Першая гарантуе свабоду слова.
Калі беларусы выб'юць сабе свабоду слова, ці трэба ім будзе адваяваць ва ўяўнай новай беларускай дзяржавы яшчэ і права на зброю?
Напрыклад, экс-пракурор Алег Талерчык лічыць, што кожны беларус павінен мець права насіць зброю. Але насамрэч зброя ў Беларусі легалізаваная ўжо цяпер.
Еўрарадыё разбіралася, ці патрэбнае беларусам права на караткаствол у кабуры. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Проста цяпер у нас у краіне жыве 125 тысяч паляўнічых, і на руках у кожнага з іх ёсць хаця б адзін ствол. Акрамя паляўнічай, у Беларусі дазволеныя два віды зброі – спартыўныя і газавая для самаабароны.
У мяне дома захоўваецца некалькі адзінак зброі. Калі чалавек не можа сабе купіць першы ствол, спасылаючыся на праблемы з атрыманнем дазволу, ён ці гультай, ці падманвае. Што трэба зрабіць? Пайсці ў паліклініку і прайсці медагляд – гэта займае прыкладна гадзіну. З атрыманай даведкай трэба ісці ў міліцыю па месцы жыхарства. Праз месяц табе выдадуць дазвол на набыццё зброі. Потым участковы прыйдзе да цябе дадому праверыць, у якіх умовах жывеш, ці не алкаш ты, ці не вядзеш антысацыяльны лад жыцця, і ці ёсць у цябе дома магчымасць нармальна захоўваць зброю. І пасля гэтага ты зноў пойдзеш у міліцыю, ужо каб зарэгістраваць свой ствол. Штогод да цябе будзе прыходзіць участковы, каб праверыць умовы захоўвання зброі. Мяне гэта абсалютна не напружвае. Зайшоў, паглядзеў, пайшоў. Якія праблемы? Ці патрэбныя нейкія паслабленні ў спісе гэтых працэдур? Не бачу неабходнасці.
Распавядае Еўрарадыё паляўнічы Алег. Яго імя мы змянілі ў мэтах бяспекі. Ці могуць канфіскаваць сайгу, калі участковы палічаць цябе недабранадзейным? Алег кажа, што сяродзе паляўнічых хадзілі чуткі, што ў тых з іх, каго затрымлівалі на пратэстах, былі праблемы з падаўжэннем дазволу, але сам наш суразмоўца з такімі праблемамі не сутыкаўся. Дык калі зброя ўжо легальная, што яшчэ дазваляць? Узнікае пытанне. Але калі кажуць пра паслабленне законаў, што да зброі часцей за ўсё маюць на ўвазе дазвол на нашэнне караткаствольнай зброі.
То бок гаворка пра пісталет у кішэні. Умовы набыцця такой зброі мусяць быць больш сур'ёзныя, чым для паляўнічай або спартыўнай. І так, калі б заканадаўча была б такая магчымасць, я б купіў сябе пісталет і насіў бы яго. Я лічу, што гэта дысцыплінуе як чалавека, так і грамадства.
Але насіць пісталет у кішэні беларусам нельга, таму некаторыя для аховы дома купляюць менавіта паляўнічую зброю, кажа Алег. Наогул, некаторыя гэта даволі многія, бо са 125 тысяч паляўнічых зарэгістраваных у краіне палюе толькі траціна.
У астатніх ствол проста ляжыць. Для чаго? Ну не ведаю, для чаго ён у іх ляжыць, але выкарыстоўваць яго для аховы дома я б не стаў. гэта цягне на сур'ёзныя крымінальныя наступствы. У судзе будзе складана даказаць, што вы абараняліся. Каб выкарыстоўваць зброю для абароны дома і сям'і, патрэбныя адпаведныя законы.
А яшчэ важную ролю грае культура абыходжання са зброяй, кажа Алег, бо рамантычны флёр ад валодання пісталетам вельмі хутка мінае.
Насамрэч, пісталет гэта страшна нязручна. Вечна адтапыранае адзенне, аліўная пляма на штанах, смурод, зброя пахне асаблівым чынам. І калі яна надакучвае, то перамяшаецца ў шуфляду. Гэта катэгарычна нельга рабіць. У схоўку аўтамабіля, а потым проста пакрываецца пылам і пра яго забываюць. Так што для большасці людзей сэнсу ў такой зброі я не бачу. І ўсё роўна, як па мне, магчымасць набыць зброю, за выключэннем аўтаматычнай, у чалавека мусіць быць. Але спачатку трэба паставіць перад ім паласу перашкод. І калі зброя табе сапраўды патрэбная, для самаабароны, для абароны сваёй сям'і, ты гэтую паласу пройдзеш. А калі не патрэбная, спатыкнешся на першым жа бар'еры і скажаш «ды ну нафіг».
У Беларусі для самаабароны дазволеная таксама газавая зброя, але тут таксама прасцей сказаць «ды ну нафіг». Газавая зброя стварае падманнае адчуванне абароненасці. У выпадку канфлікту яна можа хіба што раззлаваць праціўніка. Нават супраць сабак яе выкарыстоўваць кепская ідэя. Вочы газам можа заліць менавіта вам. І з патронамі да такога пісталета таксама будуць пастаянныя праблемы. Затое участковыя з праверкамі да вас будуць прыходзіць так рэгулярна, нібыта ў сейфе ляжыць не газавы пісталет, а тры сайгі. Калі на раёне нешта здарыцца, участковы будзе яшчэ назвоньваць вам і высвятляць, дзе вы былі ў гэты час. Таму праз некалькі гадоў валодання газавым пісталетам некаторыя ўладальнікі проста аддаюць яго ў мус. У пераходным кабінеце Святланы Ціханоўскай пытанне легалізацыі зброі ў новай будучай Беларусі не абмяркоўвалі. Пра гэта кажа прадстаўнік кабінета Валер Кавалеўскі. Сам ён доўгі час жыў у ЗША, але не лічыць, што досвед штатаў рэлевантны для Беларусі.
Я думаю, што найперш тут трэба глядзець на досвед нашых суседзяў. Думаю, што прыклад у Злучаных Штатах тут штатам можа быць не самым для нас прыдатным. Бо там сапраўды па-іншаму фармавалася дзяржава, грамадства, там іншая культура валодання зброяй. А вось нашы суседзі, яны значна бліжэйшыя да нас па гістарычнаму досведу, то бок у Украіне, у Літве гэтае пытанне ўжо на іншым узроўні, і трэба было вывучаць іх досвед. І, канешне, тут гэтая тэма заслугоўвае і ўвагі, і грамадскае абмеркаванне, абмеркаванне экспертаў. Мне здаецца, што яна сапраўды мае перспектыву, гэтая тэма. Валоданне зброяй, яна не можа быць абсалютна свабодным, канешне. У гэта ёсць заўсёды шмат умоваў і некаторых абмежаванняў. Але мы разумеем, што ў тых краінах, дзе ёсць такая культура, дзе яна выбудаваная, ёсць добра выбудаванае заканадаўства, то гэта працуе, гэта не шкодзіць, гэта умацоўвае і упэўненасць грамадства ў дэмакратычных інстытутах і становіцца такім часткай культуры большай упэўненасці ў грамадства ў тым, што не будзе сітуацыі, калі адзін чалавек можа прыйсці да ўлады, захапіць усё і ўсталяваць свой рэжым, які будзе рэпрэсіўным, які будзе падпарадкоўваць усіх сваёй волі. Таму мне здаецца, што тэма важная, яе трэба вывучаць, слухаць розныя меркаванні, але тым не менш мы бачым, што гэта можа добра працаваць у тых краінах, якія нас атачаюць.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Далей у праграме Еўразум.
Скарадаць крэатывы не крута. Мелказёраў перайменуе новы праект пра скандал.
Людзі забываюць, што знаходзяцца на тэрыторыі Еўрапейскага саюза.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Шоу-біз. Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Выйшла чарговая калаборацыя вядомых музыкаў. Джастін Тімберлейк, Нелі Фуртада і рэпер Тімбэлэнд зноў аб'ядналіся пасля 16 гадоў перапынку. Трэк «Keep Going Up» стаў другім фітам пасля песні «Give It To Me», якая выбухнула ў 2007 годзе і стала сусветным хітом. Адбылася прэм'ера сінглу сусветна вядомага гурта «Манескін». Таксама да яго музыкі выпусцілі лірык-відэа. Песня выйшла ў падтрымку бягучага канцэртнага туру. Саліст Дамиана і музыкі Вікторыя Ітан ды Томас не зраджваюць свайму стылю. «Ханэй» – назва новай работы італьянцаў, чакана рок-н-рольная гісторыя з гучнымі партыямі электрагітар. Распачаты 80-ты венецыянскі кінафестываль. На чырвонай дарожцы амаль не было паметна светавых зорак. Нагода да таго – страйк гільдыі кінаактораў, якая працягваецца ў Галівудзе. У асноўнай праграме фестывалю прадстаўлены 23 ўдзельнікі. Сярод іх стужка «Зялёная мяжа» польскай рэжысёркі Агнешкі Холанд, у фокусе ўвагі якой крызісная сітуацыя з мігрантамі на беларуска-польскай мяжы. Кінафестываль у Венецыі працягнецца да 9 верасня. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гістарычны праект Кайлі Міндоўг Мікіты Мелказёрава пачаўся са скандала. Пасля запуску 30 жніўня на журналіста пакрыўдзілася візуальная мастачка Караліна Палякова, бо назву прыдумала яна і тройчы казала, што забараняе яе выкарыстоўваць.
Апынулася, гэта не ўсё, што запазычыў Мелказёраў для новага праекту. Юрыстка Марыя Колесава-Гудзіліна прапаноўвае журналісту прайсці курс па ахове інтэлектуальнай уласнасці.
Ну а Еўрарадыё разабралася, што адбываецца.
Кайлі Міндоўг Караліна Палякова прыдумала, нават не ведаючы, што Мелказёраў шукае назву для праекта. Адзначае мастачка.
Я неяк прыдумала гэта Кайлі Міндоўг, і я разумею, што не ў адной мяне такое будзе, але я там уяўляла сабе некай рэпершай і ўсялякае такое, якая там напісала трэк, у якім спаваецца, ну, у якой ёсць панч. Дзе будзе Кайлі Міндоўг, але пакуль у мяне няма рэп-кар'еры, а візуальна Мікіткі кар'ера ёсць. І вось мы проста размаўлялі, я яму сказала, нават ёсць перапіска, што я яму напісала пра Кайлі Міндоўг. Ён неяк узняўся адразу, кажа, слухай, ці можна гэта скрасці? І я сказала, не, слухай, канешне, не, бо я прыдумала і сабе ўжо ўяўляла. Ну, ведаеце, як нешта прыходзіць у галаву. Вядома, што ні адной мне такое магло прыйсці, але... Прыходзіць у галаву і ўжо ўяўляеш круты, карацей, некі кавалак свайго жыцця з гэтым імем, напрыклад. Я яму прапанавала, давай я зраблю нешта іншае табе, штосьці прыдумаю, як сябру там дапамагу. Ну, ён нічога і не сказаў, проста сказаў крута і пайшоў. І праз некі час быў дзень каранацыі Міндоўга, і я назвалася Кайлі Міндоўг у Твітары. І Мікіта мне дасылае мой акаунт і кажа, слухай, гэта ты... Так, кажу, я. Ён кажа, а мы ўжо адмалявалі ўвесь фірмовы стыль для гэтай праграмы. І я кажу, не, Мікіта, калі што, ну, гэта нельга рабіць. І ўсё, і прыходзіць час, і ён дасылае мне, ён сустракаецца са мной і паказвае мне, як выглядае застаўка гэтай праграмы. І я, ну, я узнялася, і мне непрыемна проста з таго, што скрадаць крэатыву ў сваіх супраць волі, гэта не крута.
Сам Мелказёраў пісаў, цытата, «Гісторыя цікавая з назвай, раскажу як-небудзь пазней». Канец цытаты. Такое стаўленне вельмі непрыемнае, працягвае Караліна.
Я вельмі хацела, каб была некая агульная, ну, каб у нас была некая размова пра аўтарскія правы, ці вось дзе можна бянтэжыцца на гэты конт, дзе не трэба, ну, там, бянтэжыцца. Вядома, што гэта не супер некая там дарагая справа, ўсё вось гэтае, але як само па сабе, што людзі сабе дазваляюць гэта рабіць, мне, карацей, непрыемна. Я вельмі люблю натхняць людзей, вельмі люблю, калі, ну, у людзей нешта іхняе атрымліваецца, калі яны глядзяць на некія мае справы ці штосьці такое, але ну, такое я ўжо лічу непавагай.
У сеціве сталі актыўна абмяркоўваць сітуацыю. З'явілася абвінавачванне ў сексізме, маўляў, зноў мужчына скраў ідэю ў жанчыны і лічыць гэта нармальным. Мікіта Мелказёраў заявіў у сваім інстаграм, што зменіць назву і выбачыўся перад мастачкай і ўсімі, каго пакрыўдзіла сітуацыя. Таксама журналіст падкрэсліў, што ніякага сексізму не было і ён паважае жанчын. А хто ж правы з юрыдычнага пункту гледжання? Могуць быць экспертныя сумневы, наколькі Кайлі Міндоўг – арыгінальная назва, а не лінгвістычны прыём, кажа юрыстка Марыя Колесава-Гудзіліна.
Но если, например, Караліна Палякова себя отождествляла с Кайлі Міндоўг, то как минимум использование такого названия и о том, что, ну, очевидно было известно Мелкозерову, что это принадлежит Каролине Поляковой, ну, нарушение не только авторского права, я бы сказала, что здесь еще вопрос данных, личных данных, потому что это псевдоним. На самом деле, самый главный вывод, который можно из этого всего сделать, о том, что люди забывают, что они находятся на территории Европейского Союза, и что здесь ответственность значительно больше в связи с нарушением авторского права.
Тем часом, это не все, что запозычил Мелкозеров. Корона налогопроекта – это элемент працы американского мастака Жана Мишеля Баски.
Вот он умер в 1988 году, надеюсь, это тот автор. И вот мне интересно, а как бы, ну, никого не смущает срок вообще, ну, как бы авторского права? Спросил ли Мелкозеров разрешение у правообладателей о том, что в общем и целом действует 50 лет после смерти автора авторское право? Вообще внесение изменения, то есть вырезание куска из этого, это вообще отдельная история о том, что это внесение изменения в произведение. Я, честно говоря, не изучала, разрешал ли Жан Мишель использовать его произведение свободно, но предполагаю, что этот канал, наверное, имеет какую-то монетизацию, будет иметь монетизацию. И, соответственно, здесь не будет свободного использования, потому что как минимум будут собираться донаты или еще что-то в этом роде, или какая-то реклама. В общем, что тут можно резюмировать? Очень печально. Мне очень жаль, что люди, которые создают контент, которые имеют влияние на белорусов, наверное, так вот, на белорусское сообщество, таким образом пренебрегают авторским правом. Мне очень печально, потому что, ну, иногда людям проще извиниться, чем подумать заранее, что так делать нельзя. Вот и все. Я думаю, что если господин Мелкозеров хочет, я ему могу провести курс или введение в основы охраны интеллектуальной собственности, рассказать, когда можно использовать, а когда нельзя.
На запад Еврорадио Микита Мелкозеров не отказал. Информационная служба Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.